Qızıl Armiya davri 1966-69-yillar. Bu xitoylik Jon Jue Han Dingning guvohligidir. Biz avvalgi suhbatlarimiz davomida ham ko'plab masih uchun qiynoqlarga chidagan, shahid bo'lgan xitoylik birodarlarning guvohlarini eshitganmiz. Esimda bundan 8 yilcha oldin bir birodar menga Xitoyda masihiylarning ta'qiblariga uchrayotgani, umuman masihiylik qattiq taqiqlangani haqida aytib bergandi. Eshitishimcha muqaddas kalomlarni yirtib, go'sht do'konlari xaridorlarga go'sht to'rab berishgan. Muqaddas kalomi bo'lmagan masihiylar esa go'sht do'koniga borib, kalomning yirtilgan varoqlarini olib o'qishgan. Ammo Jon Juhe Han Dingning Xitoy hukumati hozirgidan ham battarroq ahvolga solishgan.
Jon ularning berayotgan azoblariga qanday toqat qilayotganini bilardi. Xudoning qudratli kuchi bilan quvvatlanar va hatto chidash mumkin bo'lmagan azoblarga ham chidardi. Qamoqxonada uning qo'llarini orqasiga qilib bog'lab, boshi tepasidan bir chelak inson axlatini to'kishdi. Bir necha kunlab u shu holatda qoldi. Yuvinib olishga, tozalanishga imkon bermadilar. Unga albatta ovqat berishardi. Biroq qo'llari orqasida qilib bog'langan Jon qanday qilib ham ovqat yeya olsin? U yerga yotib dumalab, xuddi hayvonday ovqatini yalab yeyishga majbur edi. Shunga qaramay, u o'z iymonidan voz kechmadi. Qamoqxona xodimlari uni qilmagan ishlarni bo'yniga olishga majbur qilishdi. Biroq u hammasini rad etib turaverdi. Keyin esa uning kamerasini inson axlatiga to'ldirib, u bilan birga bir nechta boshqa jinoyatchilarni ham qamab qo'yishdi.
Jinoyatchilarga shuni topshiriq berilgan edi. Agar uni qiynab, iymonidan voz kechishga ko'ndirsangizlar, toza kameralarga o'tasizlar. Bunday shartdan so'ng Jon bilan bir kameraga qamalgan mahbuslar uni tuni kun kaltaklab, tepib qiynay boshladilar. Boshidan o'tgan voqealarni gapirib berar ekan, Jonning yuzi yorishib, xudoni ulug'lab qo'shiq aytib boshladi. Bu o'tkinchi va arzimas qayg'ularimiz biz uchun haddan tashqari ajib, katta va abadiy ulug'vorlik hosil qiladi. Chunki biz ko'zga ko'rinadigan narsalarga emas, ko'zga ko'rinmaydigan narsalarga qaraymiz. Ko'rinadiganlari muvaqqat, ko'rinmaydiganlari esa abadiydir. 2-Korinfiliklar 4:17-18 oyatlar.
Qamoqxonadagilar bora-bora Jonni qiynashni bas qilishdi. Uni o'z iymonidan voz kechishga undamay qo'yishdi. Keyin esa uni ozod qilishdi. Zero Xudovand shunday degan. Chunki Xudoning o'zi seni aslo tashlab ketmayman va aslo tark etmayman degan. Shuning uchun biz jasorat bilan aytyapmiz. Xudovand men tomonda. Men qo'rqmayman. Inson menga ne qila bilar? Qizil armiya davrida Xitoyda nafaqat erkaklar, balki ayollar va yoshgina o'smir yigitlar ham iymoni tufayli qiynoqlarga solinganlar. Sizchi, aziz tinglovchi, shunga o'xshash biror guvohlikni bilasizmi? Bilsangiz, bizga maktub yozing, toki undan hamma xabar topsin.